čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ili teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
U emisiji Duša moje duše, draga braće i sestre, čućete dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke na temu Bog je govorio svetima, koje je održao u Lazarevcu 2008. godine.
Meni je čast, braći i sestre, što danas govorim ovdje pred vama, u Lazarevcu. Ovdje sam dolazio još kao momak i evo nisam ni mislio da ću tu držati nekakvo slovo. Mi pravoslavni sad popravili smo pod neke tu zapadne norme, nekakvih predavanja, nešto, nekakve tu administracije, u stvari, zato izbjegavam da ovo zovem predavanje, nego jednostavno da podijelim malo svog iskustva sa vama, da zajednički to malo porazgovaramo o jednoj temi, možda baš ove dane duhova, u stvari između dana duhova, silaska Svetog Duha na apostole i nedelje svih svetih koja nas očekuje sad u nedelju. I zato sam mislio da nešto malo porazgovaramo o svetima kao prenosnicima i provodnicima blagodati Božije, da je to ovo i nazvano zato malo bombasto Bog je govorio svetima. Davno još rekao je neko da je svaki svetitelj prozor ka nebu, da je prozor ka Bogu, neko kroz koga Boga vidimo bolje i koji nam pomaže u tome da onoga koji je širi od nebesa koji je naš tvorac, da ga sagledamo. Kako se može sagledati onaj koji je nesagledim, kako to onaj koji je veći od vasione može da bude pristupačan ljudima, kako da onaj koji je i vekove stvorio i nas stvorio, uveo nas u zemaljsko postojanje, koji razmišlja o svim živim bićima i o neživim stvarima, koji je tvorac, kako to on eto biva objašnjiv kroz krhki ljudski sasud nazvani čovjek. Bog kao Bog zna da mi njega možemo da prihvatimo putem zapovesti njegovih. I kada je trebalo, on je davao zapovesti još u Starom Zavetu, dao je direktno svoje zapovesti što čovjek treba da čini. Ali je znao da su te zapovesti samo jedan putokaz i neka vrsta usmerenja čovjeka, praktično da zaista ne zastrani sa nekog puta njegovog osnovnog naznačenja. Ali da to nije punoća svega i da punoća mora doći kroz samoga čovjeka. Dakle, da Bog zaživi u čovjeku, da bi čovjek time zaživeo u živome Bogu. Čovjek najbolje prima baš stvar od čovjeka. Prima on ovako iz knjiga, prima eto i od nadahnuća i tako, ali najbolje baš prima od čovjeka, od nekoga ko je od njegove prirode, od krvi i mesa. Svi mi znamo da smo grešni i ono što je najgore, znamo i da su drugi grešni. I vidimo u njima tu grešnost. Dakle, na neki način gledamo sebe voljno i nevoljno kao određene, kao determinisane. I šta se dešava? Odjednom pojavljuje se neko ko nije kao mi, a eto nosi ljudsko telo, razgovara s nama, smeje se s nama i svedoči svojim životom nešto drugo. Sada govorimo o tome kakvi su sveti. Bog je govorio svetima, Bog i danas govori svetima i govorit će dok je sveta i veka, jer ne može bolje da govori čovjeku Bog nego baš preko svetih. Od kada se Gospod upisao u ljudsku prirodu, od kada je ušao u maticu ljudskog postojanja, od kada je zaživeo prirodom čovjeka, ostavio mogućnost čovjeku zaista da uđe u te nadnebesne visine koje su mu ovaproćenjem Hristovim date, i ne samo date, nego što je čudno i zadate. Jer čovjek kao jedno konačno biće odjednom se prisjedinjuje beskonačnome. Postaje Bog po blagodati zato što je Bog u smirenju svom sišao u ljudsku prirodu. I otvaraju se beskonačne mogućnosti, dakle otvara mu se sami Bog koji je bez početka i bez kraja i koji zaista eto u toj svojoj beskrajnosti ne prestaje da se približuje čovjeku, da mu otvara sve te mogućnosti za njegovo uzdizanje i napredovanje, za njegovo urastanje u Boga, za njegovo zaživljavanje Bogom. To što je Bog ostvario te mogućnosti, čovjeku daje i jedno pravo i eto jedno novo njegovo djelovanje. I sad mi kažem, ljudi kao grešni, gledajući ostale kao grešni, odjednom recimo, eto, naiđemo na svetitelja. Šta je svetitelj? To nije nešto što je palo s neba. To nije nešto što majka nije rodila. Sjećam se da naš otac Gojko sa Cetinja, kada je tešio jednu porodicu, divnu nikšićku porodicu, koju je sin otišao u Dečane, u monahe, pa on je rekao, znate kako, i to kaluđer, i to mora majka da rodi. To ne pada s neba. Dakle, svi mi jesmo od zemlje i od zemlje govorimo, dok nešto ne dođe s neba kroz ove svetitelje, pa nam se nešto drugo o nama samima govori. Kada sam bio u vojsci u vreme komunizma, koji većina od vas koji su tako mojih godina pamte kako je to tada izgledalo, prvo pitanje koje mi je postavljeno na tom prvom razgovoru koji svaki vojnik je bio dužan da obavi sa svojim kapetanom, kod mene je bio neki Milutin Tešić kapetan, prvo pitanje bilo mi, kaže, veruješ li ti Aniću u Boga? I ja sam rekao da verujem. I onda on, onako zamišljeno, kaže, imaš li neki dokaz za njegovo postojanje? Ja sam prosto rekao, čovjek. I on je onako iskreno u tom trenutku rekao, baš si jak dokaz našao. I dalje to više nije pominjao. U čovjekocentričnom sistemu komunizma, kakav je on bio, čovjek je najveća vrednost, ali i u samom tom sistemu ljudi su bili svjesni da ima tu nešto božansko u čovjeku. Oni su na to na neki svoj izopačeni način predstavili i možda predlagali ljudima kao dostizanje nekakvog ideala, ne znam, božanskog, ali ostavljajući tu neku mogućnost božanskog u čovjeku. Treba danas da govorimo o tome šta je sveti čovjek i šta je to u stvari svetitelj. Dakle, on je, kao što rekao smo, čovjek od krvi i mesa, rođen među nama tu, bio je on malo dete, bio beba, vodila ga majka, ali u jednom momentu sa njim se nešto desilo, da se u njega nešto upisalo, što se ne upisuje u svakoga. I sigurno se to nije desilo zbog njega samoga, već da bi se Bog projavio i drugima. Prepoznajemo u svetitelju jedan drugi lik. Mi svetitelje mislimo da znamo uglavnom iz knjiga i žitija svetih, međutim, verujte, ima ih i živih. Jednom kad budete sreli nekoga u kome ćete prepoznati ono što čovjek treba da bude, ono zašto ga je Bog stvorio, onda slobodno možete da ga nazovete svetiteljem, svejedno što on živ. Nisu sveci samo na nebu, ima ih i među nama. Dakle, on je neko ko zove u jedan drugačiji život. Život koji nije potpuno određen našim zemaljskim određenjima, našim, kao što se to danas kaže, standardima. I Gospod u njemu projavljuje taj istinski lik čovjeka, onaj lik koji on u stvari zacrtao stvaranjem čovjeka, znajući već da će se on ovaplotiti u taj lik. I taj lik je u međuvremenu upao i mi smo se toliko navikli na tu našu upalost da kad se pojavi nešto što nije od ovoga sveta, onda jednostavno ne znamo kako prema tome da se postavimo. Dakle, svetitelj nije samo neko ko veruje u Boga i koji je hrišćanin i koji ide u crkvu, jer svi mi to manje i više radimo, nego neko ko svedoči jednoj drugoj realnosti, svedoči o nečemu što ne može iz knjiga da se nauči, što se daje odozgo. Znate, hrišćanstvo je jedna strašno uzvišena stvar. Lik čovjeka u hrišćanstvu stvarno nije dat, nego zadat. On nam je predložen, dakle, Gospod ne insistira na tome, on kaže, ko hoće da pođe za mnom, neka uzme krst svoj i pođe, ali isto je rekao, djela koja ja činim, vi ćete činiti i veća ćete činiti od toga. To je sam Gospod rekao. I zadati cilj koji nama, to je cilj svetosti. Zato nije čudo da su rani hrišćani, imamo to u poslanicama apostola Pavla, i jedni druge nazivali svetima. Dakle, jer je sveti bio taj život koji je bio u njima. Mi se, uglavnom, kao hrišćani, tešimo nekakvom kolektivnom nemarnošću. Jesmo hrišćani, znate, ali čekaj baš sad da budem sad tu nekakvi svetac, što to uopšte znači i kako uopšte da ja to nekako u svom životu ovaplotim. A rani hrišćani su se umjesto tešenja tom kolektivnom nemarnošću, oni su se tešili kolektivnom svetošću, jednim drugima. Jedni su kroz druge gledali Boga, jedni su drugima vidjeli Boga. E danas, kada to probamo, suočit ćemo se sa mnogim iskušenjima. Prvo, naša pala priroda je tu koja daje zapreku, a drugo, ustaće sve sile da nas ubede da to što mi hoćemo, da to uopšte nema nikakvu realnu osnovu. Imamo li mi uopšte opravdanja za ovako, danas to nazivaju laodikijsko hrišćanstvo? Ako sećate šta je to, to je u Otkrovenju Jovanovom. Gospod kaže jednom od episkopa crkve, bilo ih je 7 maloazijskih episkopa, on ih naziva anđelima crkava, kaže, nisi ni vruć, ni studen, ovdje si ili vruć ili studen, nego si mlak i kao takav izbljuvat ću ti iz usta svojih. Jer nema u tebi mjesta za mene i nema ni u meni mjesta za takav pristup Bogu. Tako laodikijsko hrišćanstvo je nažalost obeleže našega doba i mi htjeli ne htjeli u takvom jednom svijetu živimo. U svijetu u kojem svetost nije ideal i sigurno nije nekakva svakodnevna pojava. Ne mislim ovime da se nešto gordim, da pričam nešto sad kako mi sad treba svi da budemo svetitelji. Govorim samo jednostavno o tome, ako je Gospod sišao među nas i ostavio nam nešto, to nije uradio čovjek, to nije uradio vojskovođa, to nije uradio najmudriji državnik, to je uradio sam Bog. I to nije uradio zbog toga da bismo se mi prema tome postavljali ovako ili onako, nego jednostavno da zaživimo tim. To možemo da zovemo svetost, možemo da zovemo istinski život, ali to je ono kako su svetitelji živeli. I kažem, eto, imali za nas u svemu toga opravdanja što mi ne živimo tako. Ako krenemo da se opravdavamo, u stvari samo ćemo se negde naći posramljeni, ali pustimo, Hristos je naše opravdanje. U njemu se mi opravdavamo, on tačno zna i našu situaciju, zna u čemu živimo, zna naše moći, zna i naše dolaske, i ulaske, i odlaske, zna kakvi smo, kakve nas je stvorio i zna šta od nas očekuje. Ali ono što sigurno očekuje od svakoga nas, bilo da nam je dao 30 ili 60 ili 100 talenata, kako mu simbolično govori u Svetom pismu, dakle u duhovnim darovima, znači da se mi ne ponašamo kao da nam je dao jedan ili da nam nije dao ništa. Zna Gospod dobro koliko je stavio u nas i hoće da to što je On stavio u nas, da mi to umnožimo, dakle da zaživimo time, to znači umnožavanje tih darova. Jer to vam je kao i u običnom zemaljskom životu. Ako u jednu priču uđete, vi samim životom u toj priči, vi jednostavno tu priču činite delom svoga života. Isto tako, ako prepoznamo darove koje nam je Gospod dao, to su ti talenti koje On simbolično govori, nama da nam je dao, ušavši u tu priču, mi smo dužni da po njenim zakonima idemo i tako ćemo i umnožavati darove. Dakle, ako ste hrišćanin, jednostavno ako vidite nekoga koji umire na ulici ili ne znam, sirotinju ili bilo kakvog čovjeka kome treba pomoć, očigledno da ne možete biti hrišćanin, a postupiti kao da ste nešto drugo. Ono što Gospod traži od nas, dakle, to je ostvarivanje tog našeg talenta, tog našeg lika koji je On dao. Sjećam se jednom davno, bio je neki film o Hilandaru i u to vrijeme u Hilandaru bio neki moj imenjak koji je bio Mađar pravoslavni, neki Luka, izuzetan čovjek, danas se nalazi negdje u Kanadi u nekom skitu. I u tom filmu on je rekao da duhovni život ima mnoga iskušenja, ali da ono što njega krepi je to da u ovim gorama, kako je on rekao, tako je nazvao Svetu Goru, postoji lik, postoji čovjek. Postoji čovjek koji svedoči o prisustvu Božjem među ljudima. Dakle, ne neko ko će samo pričati o Bogu, nego neko ko će živjeti Bogom i kroz koga će se Bog projavljivati. Mi u današnjem svijetu, kažemo, u kojem se opravdavamo, mi imamo sve uslove za život u hrišćanstvu. Praktično, eto recimo za razliku od ranih hrišćana, mi imamo hrišćansku državu u kojoj nas ne gone, to bar vi ovdje imate, mi dole u Crnoj Gori nemamo hrišćansku državu nego nešto drugo. Ali dakle, neku državu u kojoj nas niko ne goni za to što smo hrišćani, nego nas čak povremeno i podstiče na to. Niko danas neće kuditi zbog pobožnosti, ali onaj priziv na više, on ne podrazumeva tu hrišćansku državu niti bilo kakvo okruženje. Čak ako pogledate recimo onako dubinski, ako se zamislimo, sve te hrišćanske države su u stvari praktično radile protiv hrišćanstva. Ne kao hrišćanstva kao celine, već kao ostvarivanje tog ideala koje je Gospod dao. Jer on je dao ideal večnog života, nije dao ideal nekakve zemaljske pobožnosti. Star Sofronije iz Essexa jednom rekao da je u stvari hrišćanstvo, nažalost, zaživjelo u svojoj punoći samo u pojedincima. Ali ako je i tako, a ti pojedinci su, recimo oni koji su vidjeli Boga živoga, to su svetitelji, onda imajmo njih kao nekakav štit ili kao nekakav putokaz za ovo naše zemaljsko bivstvovanje, imamo njih kao primjer. S jedne strane, mi se spasavamo ne kao pojedinci, mi se spasavamo kao crkvu. Crkvu Božju Gospod neće ostaviti do kraja veka. Mi smo pod strašnim svjedočanstvom samoga Hrista da Duh Sveti će prebivati u crkvi vajek. A Duh Sveti neće prebivati u crkvi bez ljudi, nego u nama koji smo crkva. Znači, neće nas ostaviti, upućivaće nas stalno na put istine. Upućivaće nas na to što je Gospod ostavio, jer On kada je odlazio, rekao je, poslaću vam drugoga utješitelja da bude sa vama vavek. Znači, onoga koji će nas uputiti u svu istinu i koji će nam dati mogućnost da zaživimo Hristom. Istinski život u Hristu podrazumeva zaista ovo što danas slavimo ove dane duhova, podrazumeva ognjenost vere. Na apostole su sišli u gornjici kada su bili prisutni, sišli su razdeljeni ognjeni jezici, da svakog od njih upute i u mesto u kome će propovedati, ali da ih upute u punoću istine. I eto, baš mi kao Laodikijski hrišćani, koji više ne samo da nismo čisto vino, nego smo pola vino i pola vode, ili možda i 3/4 vode u sve to, a nama je zapoveđeno da te ognjene jezike, tu ognjenost vere, ovaplotimo u svome životu. Svetitelji zato slušaju Boga. Bog njima govori, otvoreno govori, kao onima koji su primivši te ognjene jezike, zaživjeli istinskim životom. Gospodin ne govori zemaljskim rečima, jer to zemaljskim rečima ne može da se iskaže, tajna pobožnosti sigurno ne može da se iskaže samo zemaljskim rečima, već kao ono što apostol Pavle kaže, neiskazanim rečima koje je on čuo gore kad je bio uznesen do trećega neba i koje ljudima nije dopušteno govoriti. Čudno je da on rekao da o tim stvarima ljudima nije dopušteno govoriti. Možda je mislio na slabost naših duševnih sila koji možda ne bi mogli da podnesu tu silinu vere. Ali svetitelji govore baš takvim jezikom. Njihove reči nisu prazne, njihove reči su pune ognjenosti Duha Svetoga. Gospod je u njih pisao svoje carstvo i zato su ti jezici ognjeni. A upisao je svoje carstvo Gospod u njih, jer su se oni ovdje svojim životom otimali ka njemu. Nisu, što se kaže, žalili života svoga dok nisu došli do Boga živoga. I opet stara Sofronija, drugi put ga navodim, jednom je rekao, on je onaj, ako znate, učenik starca Silvana, rekao je, kaže, što god mi se dešavalo u životu, znao sam da je carstvo Hristovo jedina istinska realnost. Sve ostalo je praktično privid. I zato kada svetitelji govore o carstvu, oni govore o nečemu što su vidjeli svojim duhovnim okom, nečem što su osjetili, čije su dejstvanje osjetili na sebi. I to njihovo znanje praktično je nepokolebivo. Zamislite sad, recimo, da vam neko sa strane priča šta se dešava u vašoj porodici, a vi to sigurno najbolje znate. Eto tako i svetitelji gledaju ljude ovoga sveta kada pričaju o Bogu i o Carstvu Božjem. Gledaju ih kao nekoga koji pričaju iz ovakih ili onakih, možda iz ne baš dobrih razloga, ali tačno znaju realnost toga carstva, kao što svako od nas zna realnost svoje porodice. To je njihov svet i to je svet koji je, kažem, njima predat ne samo zbog njih samih, nego je predat i zbog nas, da bi oni nama pomogli. I oni, vidjevši to carstvo onako kao blago sakriveno u polju, prodadoše sve i kupiše to polje, dakle zauzeše to carstvo, uzeše ga za sebe, i ono deluje kroz duše njihove. Ne mora ono da bude kroz njih iskazivano rečima. Njihov život je svjedočanstvo rečitije od bilo kakvih reči. Toliko se u njih upilo carstvo da kroz sav njihov život ono blista i svjedoči o blagodati koja ih je posjetila. Oni drugog sveta nemaju, već samo jedinog postojećeg sveta koji je nama zatvoren. Oni više ne govore od zemlje, jer više nisu od zemlje. Njima govori Bog. Oni govore iz perspektive Carstva Nebeskoga i to je otprilike jedino mogući način razgovora o Evanđelju. Ako mi o Evanđelju budemo razgovarali kako smo danas navikli da razgovaramo, da ga praktično merimo nekim svojim merilima i da probamo da ga ukalupimo u neki svoj kalup, otprilike ovo mogu, ovo ne mogu, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, a mi ne govorimo o Bogu otkrivenom, govorimo o čovjeku otkrivenom. Ali Evanđelje je zaista Bogu otkriveno. I čudna je stvar da baš svetitelji svedoče o tome. Bez svetitelja to Evanđelje zaista bi ostalo samo reč na papiru, iako je Gospodom dato. Ali da ono nije zaživelo, evo pogledajte recimo danas što čine protestanti. Oni uzimaju to Evanđelje i mašu sa njim, kao sa Božjom knjigom, a ona Božja knjiga jest, ali nije Božja knjiga koja ostala kao Božja knjiga koju treba držati na stolu ili koju, eto, treba čitati i diviti se mudrosti Božje. To je Božja knjiga kojom treba živjeti. Naš vladika Atanasije jednom bio rekao, šokantno možda, da to je jedina knjiga koju treba spaliti, ako je zaista ne ovaplotimo u svom životu. Jer zašto ona služi. Ona ne služi zaista ni za čitanje, ni za nekakvo razmatranje, a ponajmanje za nekakvo naučno izučavanje. Ona služi da se živi Hristom. I zaista prvi hrišćani, eto, onih prvih 20-30 godina po Gospodnjem vaznesenju i po silasku Svetoga Duha, koje slavimo ovih dana, oni su živjeli bez ikakve pisane reči. Njih je sam Duh učio. I tek kasnije evanđelje nastaje tako, kada oni traže od apostola da ipak zapišu to što su vidjeli, što su čuli, da bi to ostalo i ostalim pokoljenjima. Dakle, da ne bi bilo samo usmeno predanje, tako nastaju evanđelja. Što sigurno ne znači da ona nisu Bogu otkrivena. Sigurno da jesu. Ali kažem, oni su se krepili silom Duha Svetoga koji im je bio dat, jer su čitali svoje živote toliko bili saobrazili Hristu da su zaista mogli da se nazovu svetima. Zato i apostol Pavle sve njih i naziva svetima koji su u Efesu, svetima koji su u Korintu i ostalim svojim poslanicama koje piše. A evanđelje ostaje za buduća pokoljenja, za one koja Gospoda nisu gledala licem k licu. Svetitelji koji nastaju tokom vekova, oni koji Hrista nisu gledali licem k licu, upisuju se u to evanđelje, jer se ono upisuje u njih. Baš smo danas gledali, danas otac Aleksandar i ja, jednu fresku u vašoj crkvi Uspenja Majke Božije, na kojoj su prikazani ne samo apostoli koji su prisustvali na sahrani, na pogrebu Majke Božije, nego su prikazani i sveti Vasilije Veliki, Amfilohije Ikonijski, Jovan Zlatousti, Kirilo Aleksandrijski ili ostali. Prikazani su kao da su prisustvali tu. To je zbog toga što su oni opevali pogreb Majke Božije u svojim pesmama, njeno uspenje. Uspenje i znači, to je, nije nekakvo penjanje, to je uspijenje, dakle usnuć Majke Božije. Oni su ga opevali, ali toliko su učestvovali njemu da su postali deo toga. I ne možete svetitelje gledati kao neke ljude koji nisu deo evanđelja. Evanđelje nije jedna stvar koja se desila samo pred 2000 godina, već se vanvremeno stalno događa. I svetitelji su oni koji ga šire i kojima Bog govori. Jednom davno neki katolik je posjetio Svetu Goru, već je to negdje u vreme starca Siluana, i onda se zauduševio bibliotekama koje tamo postoje na Svetoj Gori i knjigama o duhovnom životu, knjigama koje su, šta je duhovni život nego praktikovano evanđelje. Ogromni broj knjige o tome napisano, jer iz naraštaja u naraštaj ljudi prinose Gospodu svoje darove, svoje iskustvo života u Bogu i tako nastaju knjige o duhovnom životu. I dakle, taj katolik, oduševljujući se tolikom množinom knjiga koje postoje u tom svetogorskom manastiru, nekako to izrazi to svoje oduševljenje starcu Siluanu, a on onako reče, znate, da ne daj Bože neki požar zahvati ovo i da sve ove knjige nestanu. Oci koji su sada u manastiru mogli bi da napišu iste takve knjige. Zato što iskustvo života u Bogu omogućava čovjeku da i tu reč o Bogu da iskaže. Ako je ona potrebna drugima, Bog će mu dati. Ako je potrebna samo radi njega samoga, on će to tako ostati sa rečju Božjom u sebi. Ali Bog uglavnom tu reč kada daje, on traži izabrane sasude koje će to preneti posle ostalima, ne izgubivši ništa od toga, kao što i sveća kada ima plamen, ona prenosi drugim svećama, a ne gubi ništa od svoje svetlosti. Tako i svetitelji i oni izabrani sasudi blagodati Božije, kada dobiju reč spasenja u dušu svoju, kada dobiju to iskustvo života u Bogu, oni ga prenose, to nepokolebivo znanje, prenose drugima. I to znanje nepokolebivog carstva, carstva Hristovog, čini nepokolebivom njihovo svjedočenje Hrista. Što čusmo, što vidjesmo, što ruke naše opipaše, tako kaže apostol Jovan Bogoslov, apostol ljubavi, ali i svaki svetitelj to može da kaže. Eto, sveti Pajsije, veliki svetlo Egipta. Jednom se Gospod javio u jednom viđenju u njegovoj pustinskoj keliji i sveti Pajsije je krenuo da mu opere noge. I Gospod je to dopustio jer je vidio takvu prostotu i takvu predanost Hristu da je on zaista Gospoda prihvatio kao nekoga koji je eto tu najmiliji gost i kome on prinosi eto taj mali dar gostoljublja. da mu opere noge. Nepokolebivo carstvo javlja se u dušama svetinjama tako silno da oni praktično ni za šta ne smatraju zemaljska iskušenja. Oni znaju da koliko god bila jaka ta zemaljska iskušenja, oni ih praktično samo utvrđuju u životu u Bogu. Ima onaj koji kontroliše sve, koji posmatra, koji određuje i meru iskušenja, a ta mera nikad nije jača od čovjeka, dakle služi za napredak čovjeka u Bogu. Zato mi kada čitamo žitija svetih, kada gledamo njihove živote, gledamo da su oni uglavnom puni zemaljskih patnji. Nikada ti svetitelji nisu bili, da kažemo, na miru, nisu bili u spokoju. Spokoj bi za njih bio praktično strašan umor. Ne bi mogli da se uspokoje u nekakvom zemaljskom spokoju. Imamo čudnu priču o svetom Jovanu Kolovu, koji je bio sapobližnik svetog Pajsija Velikog, koji je zbog njegove čistote života pobedio sve strasti. Ali onda je osjetio da je ostao bez borbe, bez tog prignuća ka Kristu. I onda je molio Gospoda da mu vrati te strasti, da bi se on i dalje borio, da bi tom borbom posvjedočio svoju vernost Evanđelju i vernost Hristu. Eto, to su ti izabrani sasudi, to su ti ognjeni ljudi, ognjeni jezici. A koliko više nego danas treba nam tih ognjenih ljudi i ognjenih jezika da siđu na nas. Današnje vreme gleda svetost kao dobrotu. Podrazumeva da baš tu nema nekakvih velikih iskušenja, nego je to tako važno da čovjek dobro živi, da čini zapovesti Gospodnje u onom najprostijem obliku i eto tako da prođe njegov život i završit će u Carstvu nebeskom. Pa sigurno je da hoće, ali to je onaj najmanji dar, ali nije zbog toga živi Bog sišao na zemlju, da eto mi tako živimo nekakvim prosječnim životom, zadovoljni sobom, zadovoljni svetom oko nas. Došao je da mi budemo vatreni propovednici reči Božje, vatreni provodnici te Božje blagodati. Jer Božja blagodat stvarno nije nešto što se može lako primiti, niti je nešto što se može lako preneti drugima, dakle da u njoj ne bude ogromnih iskušenja. Sve sile ovoga sveta ustaju na onoga koji je provodnik blagodati Božje, jer jednostavno ne mogu da prihvate da sav naš život koji je praktično od zemlje na ovom svetu, eto, neko hoće da ga uzvisi do nebesa. Neko hoće da pokaže čovjeku da život kojim živi, u stvari, ako nije vezan za nebo, nije dostojan ljudskog življenja. Nemojte misliti da svetitelji preziru ljude koji olako žive. Njima je Bog dao takvu blagodat, ali im je dao zbog te blagodati i smirenje da oni sebe smatraju najkrešnijima i praktično najslabijim hrišćanima. Pitanje je zašto je to tako. S jedne strane, da zbog te ogromne blagodati koja silazi na njih, da se ne bi pogordili i praktično mjesto Božjih sasuda time prešli u đavolje sasude. Jer gdje se gordost u sebi, tu više Božje blagodati nema. Međutim, svetitelj kada gleda bilo kojega čovjeka, on s jedne strane gleda i Božje promišljanje o njemu, a s druge strane zna da svaki čovjek kakav bio, koliki god bio grešnik, on može da postane svetitelj. On može da postane onaj koji drugima može da prenosi blagodat Božju. Eto, imamo primjer ni manje ni više nego apostola Pavla, koji je bio praktično najsuroviji gonitelj hrišćana. Da kažemo, radovao se goneći hrišćane jer je mislio da time pomaže Bogu. Smatrao je hrišćane za bezbožne. Eto, on je postao po nelažnim ustima Gospodin izabrani sasud, to Hristos kaže za njega apostolu Ananiji. Dakle, ne navodi ni jednoga drugoga, nego za njega kaže da on izabrani sasud koji će proneti evanđelje praktično po čitavom naseljenju, što on uradio i svojim putovanjima i svojim poslanicama i posvjedočio šta može da bude čovjek, makar koliko pao u dubinu. To Božje djelovanje kroz ljude i pravljenje od njih sasuda blagodati Božije, to je pečat svakog pokoljenja u hrišćanstvu. Nikad se ti svetitelji ne rađaju. Oni neki put dolaze možda iz pobožnih porodica, iz čestitih, ima mnogo takvih primjera. Ali mnogo puta su i žestoki grešnici tokom velikog perioda svoga života, ali baš se onda na njima projavljuje blagodat Božja i projavljuje se da Hristo učenje zaista nije od ovoga svijeta. Jer evo pogledajte recimo u istoriji, bilo je sigurno mnogo teških grešnika. Da li je neko od njih promijenio život recimo, a da nije postao kršćan? Da li je postao neki izabrani sasud ljubavi prema čovječanstvu, a da nije bio kršćanin? Čak recimo i Napoleon, koji je zaista u tom momentu bio, čak da kažemo, slika antihrista, dakle neko koji zavladava svetom, gazi narode, i on je to, pre nego što je umro na ostavu sveta Jelena, pozvao svog čuvenog maršala Neja i rekao mu: eto moj maršale, pokorili smo zemlje i narode, a ni groba nam se neće znati. Pokušavali smo da svoje učenje nametnemo i kontinentima, a eto šta od svega toga ostade. Svi su znali za nas i niko se više nas neće sjećati. A evo on, običan siromašni drvodelja iz Nazareta, 3 godine je samo pričao, samo je govorio, i eto njegovo ime upečatilo se u Vasionu. Pa ga je onda pitao: verujete li u to, maršale? Ako ne verujete, pogrešio sam što sam vas proizveo za maršala. Osjetio je on pred kraj života odakle sija svetlost, odakle jedina moguća postojeća svetlost može da sija. Šta to jedino može da preobrazi čovjeka? Evo napravimo, i pravili su ljudi tokom istorije, velike ideologije, pravili su sisteme filozofske, pravili su način da se izađe iz ovoga pakla zemaljskoga, u kome od ratova i nesreća ne može vrlo često ni da se diše, pa nisu ništa napravili. I jedino ostala ova svetlost sviše, ona ta koja od vuka pravi jagnjeta, od jagnjeta pravi lava, koja je uspjela da ljudima nenametljivo pokaže odakle svetlost sija i da pokaže u stvari šta je to čovjek, gdje su granice ljudskoga, gdje počinje bezgraničnost bogočovečanska koja se upisuje u ljudsko i odakle zrači, šta to postaje čovjek Bogom, koliko se proširuje njime, a proširuje se u beskraj, i kako to od čovjeka postaje bogočovjek blagodaću onoga koji je postao sa vešnih svojih visina čovjek nas radi. Hvala vam puno na ovome. Ja sam ovim završio.
U emisiji Duša moje duše, draga braći i sestre, čuli ste dio predavanja blaženopočivšeg arhimandrita Luke na temu Bog je govorio svetima, koje je održao u Lazarevcu 2008. godine.
E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.